πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλεσμένος μας σήμερα στο στούντιο του Πρώτου είναι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριος Χρήστος Στυλιανίδης. Πολλά πράγματα συμμαχούν και συγκλίνουν για να είναι εδώ μαζί μας σήμερα για μια αυτοψία στον καθρέφτη μας. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος με 5.500 και πλέον πλοία αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο και παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη. Επίσης ολοκληρώνεται σήμερα η έκθεση Ποσειδόνια, φέτος η μεγαλύτερη στην 60χρονη ιστορία της. Η ζήτηση για εκθεσιακό χώρο ήταν πολύ μεγάλη, συμμετείχαν πάνω από 2.000 εταιρείες από 82 χώρες, δεν τελειώσαμε ακόμα. Τα άλλα θέματα και οι άλλες δυνάμεις που συμμαχούν για να είναι μαζί μας σήμερα ο κύριος Στυλιανίδης, προπαραμονή των κρίσιμων ευρωεκλογών, φιλοξενούμε έναν ορκισμένο ευρωπαϊστή, πρώην επίτροπος ήταν και απλώς ευρωβουλευτής επίσης. Πολιτικά είναι πνευματικό παιδί του Jean-Claude Juncker. Θα πούμε και γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι τώρα. Θα συζητήσουμε το πώς και το γιατί και φυσικά τι πρέπει. Πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, άλλο ένα σημείο που είναι τώρα επίκαιρο πάρα πολύ και στην εκπομπή, και κλιματικής κρίσης. Ο κύριος Στυλιανίδης ξέρει πολύ καλά τις δυσκολίες αυτών των ημερών, που όμως με το rescue που είναι δικό του παιδί πιστεύετε και ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ό,τι έρθει. Τέλος, πολλές ταυτότητες ιδιότητες έχει, αλλά η πιο ισχυρή γράφει Έλληνας της Κύπρου και παιδί της πράσινης γραμμής. Η συζήτηση πάνω σε αυτό θα μας φέρει οπωσδήποτε στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό. Όπως λένε λοιπόν λίγο πριν από την απογείωση, βάλτε ζώνες ασφαλείας, το κάθισμα στην ορθία θέση και ξεκινάμε. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, εάν καταλάβαιναν οι πολίτες της πόσο έχουν, που έχουν αποφασίσει μάλλον να μην πάνε στις κάλπες μεθαύριο, τι θα άλλαζε αμέσως στη ζωή μας, εάν φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν την αποδυναμώναμε ή την αφήναμε στα χέρια εκείνων που θα χαίρονταν να διαλυθεί, το προσπαθούν κιόλας μεταξύ μας, νομίζω ότι θα άλλαζαν γνώμη και θα πήγαιναν να ψηφίσουν την Κυριακή. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Ιουνίου του 2024, η 7η ημέρα. Μετράμε 245 ημέρες σήμερα, 8 μήνες ακριβώς, από την 7η Οκτωβρίου του 2023, από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς, που πυροδοτήθηκε από την σφαγή περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση 134 ομήρων που δεν ξέρουμε πόσοι είναι ακόμα εν ζωή και πόσοι δεν είναι. Από την επόμενη μέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γάζα με σκοπό την εξαφάνιση, όπως είπε, της Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν την συνεχιζόμενη επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 38.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάρα πολλά μικρά παιδιά. Στην σημερινή ενημέρωσή μας παίρνουμε, την σημερινή μάλλον ενημέρωση, παίρνουμε από την πιο έγκυρη και αντικειμενική ίσως εφημερίδα του Ισραήλ, την Haaretz, που και αυτή παρουσιάζει τη δική της ματιά στα του πολέμου. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ φέρεται να ολοκλήρωσε τις ετοιμασίες του για επίθεση κατά της Χεζμπολάχ, όπως δήλωσε ο διοικητής της Βόρειας Μονάδας του στρατού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 16 χώρες καλούν το Ισραήλ και την Χαμάς να κάνουν όποιες τελικές υποχωρήσεις και συμβιβασμούς μπορούν προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από τις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ λέει ότι θα εφαρμόσει ένα μόνιμο σύστημα που θα επιτρέψει σε τραυματίες και αρρώστους να μπαινοβγαίνουν ελεύθερα στην Γάζα. Τέλος, η Ισπανία θα συνταχθεί με την Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 838 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία και τίποτε δεν δείχνει επί του παρόντος ότι υπάρχει στον ορίζοντα έστω και ένα αμυδρό φως ελπίδας ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει. Τα νεότερα από την καθημερινή ανασκόπηση της Guardian σε συνεργασία με το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters έχουν ως εξής. Η Γαλλία θα μεταφέρει μαχητικά αεροσκάφη τύπου Mirage 2000 στην Ουκρανία και εκεί θα εκπαιδεύσει Ουκρανούς πιλότους, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Χρειάζονται συνήθως 5-6 μήνες για να είναι ετοιμοπόλεμοι, πρόσθεσε. Ο Τζο Μπάιντεν και ο Εμμανουέλ Μακρόν τίμησαν την 80η επέτειο της D-Day, της απόβασης δηλαδή των συμμάχων στην Νορμανδία, πριν από 80 χρόνια, με μια έκκληση προς τους συμμάχους για σταθερή υποστήριξη προς την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών περιέγραψε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ως τύραννο που θέλει να κυριαρχήσει και πρόσθεσε ότι το να παραδοθείς στους νταΐδες, να υποκύψεις στους δικτάτορες, είναι απλώς αδιανόητο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Ας συστηθούμε εμείς εδώ τώρα, η ομάδα του καθρέφτη μας, τον ήχο είναι η Χαραγιανοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Τις Παρασκευές τα τραγούδια επιλέγει ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο, που όπως προαναγγείλαμε είναι ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης. Καλημέρα σας Υπουργέ μου, καλημέρα κύριε Στυλιανίδη, και πριν πούμε οτιδήποτε πείτε μου γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο τραγούδι του Σαββόπουλου.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να προτείνατε στους ακροατές μας να φορέσουν ζώνες ασφαλείας.
Ναι. Ναι, δεν ξέρουμε.
Δεν νομίζω να χρειαστεί δηλαδή να έχουμε τέτοιες αναταράξεις για να χρειαστούν ζώνες ασφαλείας. Πιστεύω ότι θα κάνουμε έτσι μια ωραία συζήτηση έτσι, δύο μέρες πριν τις ευρωεκλογές, κρίσιμες εκλογές, για να ενημερώσουμε τον κόσμο και ελπίζουμε να πάει να ψηφίσει. Γιατί επέλεξα Σαββόπουλο. Κύριε Μιχαλίδη, νομίζω πάνω κάτω είμαστε της ίδιας γενιάς. Είμαστε η γενιά του 80 που λέμε. Εκεί οριμάσαμε, εκεί δώσαμε το πρώτο μας φιλί, εκεί ερωτευτήκαμε οι πρώτοι μας έρωτες. Νομίζω ότι όποιος Έλληνας σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη Μητροπολιτική Ελλάδα, πει ότι δεν τον επηρέασε ο Σαββόπουλος, όχι μόνο ως τραγουδοποιός, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, ως ένας άνθρωπος με εξαιρετικό ποιητικό λόγο, κατά την άποψή μου.
Ο Bob Dylan της Ελλάδος, λένε πολλοί.
Εγώ λέω κάτι περισσότερο για την Ελλάδα.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Εμένα προσωπικά και τους φίλους μου εκείνης της γενιάς, στη Λευκωσία που μεγαλώσαμε τα εφηβικά μας χρόνια, αλλά και μετά ως φοιτητής εδώ και αλλού στην Αγγλία, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ο άνθρωπος που πιστεύω ότι μας καθόρισε πάρα πολλά πράγματα. Όταν το γνώρισα τελευταία, επιβεβαίωσα ότι πολύ σωστή επιλογή έκανα για να έχω ένα τέτοιο μέντορα σε εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα της εφηβείας και της πρώτης νιώτης.
Ποια είναι η σχέση σας με τη θάλασσα, μιας και επιλέξατε αυτό το τραγούδι? Πέρα του ότι είστε υπουργός, δεν μπορείς να τη λέω.
Είμαι νησιώτης.
Είστε και νησιώτης, ναι. Αλλά είστε της πράσινης γραμμής, ναι, ναι.
Ναι, έχω μια καταγωγή, η μάνα μου είναι από την Κερίνια. Ναι, η Κερίνια, για όσους δεν ξέρουν, είναι το επίνιο της Λευκωσίας. Είναι περίπου 25 χιλιόμετρα. Πηγαίναμε με το ποδήλατο πριν το 1974, εμείς οι νεαροί, για να κάνουμε μπάνιο. Ήταν εκεί βέβαια που έγιναν τα πιο δύσκολες μάχες του 1974. Είναι η Κερίνια μια σπάνια εικόνα. Αν έχετε πάει, κύριε Μιχαλίδη.
Ναι, βέβαια. Έχω κι εγώ μισή καρδιά από
την Κύπρο. Είναι εξαιρετικό και νομίζω ότι η Κερίνια με έκανε και θαλασσινό εκτός από Βουνίσιο. Γιατί ο πατέρας μου κατάγεται από τα βουνά του Τρόοδος.
Περίπου υποθέτω ότι είμαστε του 58, είμαστε στην ίδια ηλικία. Ναι. Εγώ πήγα για πρώτη φορά στη ζωή μου στην Κύπρο για να γνωρίσω τους συγγενείς από τη μεριά της μαμάς και έφτασα παραμονή του πραξικοπήματος και έφυγα μια μέρα πριν από την εισβολή. Οπότε ήταν αρκετά τραυματικό. Η Κερίνια όμως που προλάβαμε και πήγαμε, πήγε μια θεία μου για να δούμε την Κερίνια και να κάνουμε μπάνιο σε Παχίαμο, κάπως έτσι.
Ένα Παχίαμο, είναι μια ωραία παραλία, 6 ναι. χιλιόμετρα.
Εκεί έγινε και η απόβαση των...
Όχι, την άλλη πλευρά έγινε.
Στην άλλη πλευρά.
Άλλη πλευρά, αλλά είναι μια εξαιρετική παραλία.
Εσείς σε ποια Κύπρο γεννηθήκατε?
Καταλάβετε, έζησα μέχρι τα 15-16 μου σε μια Κύπρο η οποία ήταν ενωμένη ολόκληρη, όπως λέμε. Με είχε προβλήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ξεκίνησαν τα σοβαρά προβλήματα με τις διακοινωτικές ταραχές του 1963-1964. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό που έγινε το 1974 και έχουμε τα 50 χρόνια τώρα, κύριε Μιχαλίδη, αυτό το συζητάμε, ήταν κάτι που άλλαξε άρτην την ιστορική μοίρα της Κύπρου. Η Κύπρος είναι μια περιπετειώδης ιστορία στον κόσμο. Ανέκαθεν. Πέρασε πάρα πολλούς κατακτητές, αλλά δεν άλλαξε, τουλάχιστον η πλειοψηφία του πληθυσμού, την ελληνική της ψυχή.
Θα μιλήσουμε σε λίγο και για την πληγή, γιατί πιάνομαι από μια πρόσφατη δήλωση του Jean-Claude Juncker όσον αφορά το κυπριακό, πολύ στενοχωρημένος είναι και βγαίνει αυτό στη δήλωσή του και έκανε την πολύ καθαρή δήλωση ότι δεν έφταξαν στην προηγούμενη προσπάθεια που έγινε στον Κραν Μοντανά, δεν έφταξαν καθόλου οι Τούρκοι για το ναυάγιο εκείνο, έφταξε περισσότερο η ελληνοκυπριακή πλευρά που δεν έδειξε να πολυπιστεύει ότι ήθελε να προχωρήσει λύση τότε.
Για να τα πούμε αυτό και να το κλείσουμε για να πάμε στα της ναυτιλίας. Ο Jean-Claude Juncker ως πρόεδρος της Επιτροπής, στην οποία συμμετείχα και εγώ, είναι γεγονός ότι ανέβασε το Κυπριακό στα ευρωπαϊκά σαλόνια όσο κανείς άλλος. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τέτοια εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού, ακόμα και σε λεπτομέρειες, να μην πω σε περισσότερο. Συμμετείχε στη μεγάλη συνάντηση της Γενέβης αρχές Ιανουαρίου του 2017 που προετοίμαζε τον Γκραν Μοντανά. Και ήταν αυτός που έστειλε στον Γκραν Μοντανά τους δύο αντιπροέδρους τότε της Επιτροπής, τη Φεντερίκα Μογκερίνη και τον Φρανς Τίμερμαν. Και παρακολουθούσε από κοντά. Δηλαδή ήταν το πρώτο ταξίδι η Κύπρος όταν ανέλαβε για να συζητήσει, θυμάμαι τότε πήγα μαζί του. Τα θέματα
και ήταν
του...
η πρώτη φορά που η Ευρώπη είχε παρουσία. Δεν θέλω
παρουσία,
να...
ναι. Παρακολουθούσε με τον Βαν Νούφελ, παρακολουθούσε συνέχεια τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Είναι γεγονός, εγώ το συναντώ και τώρα πολύ, είμαστε φίλοι με τον Ζαν Κλοντ. Είναι πάρα πολύ απογοητευμένος γιατί είχε βάλει ως στόχο της δικής του επιτροπής να λύσει το Κυπριακό. Ήταν από τους στόχους ζωής. Γιατί και αυτός ως πρωθυπουργός από ένα μικρό ευρωπαϊκό κράτος. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον ελληνισμό, υπάρχει αμφιβολία, αυτό που λέει είμαι και ο σκύλος μου είναι Έλληνας. Λοιπόν, ήταν από τους στόχους ζωής. Νομίζω τον είχα επηρεάσει και εγώ λίγο, είχαμε γνωριστεί, είχαμε συνδεθεί πολύ και όπως και εμένα, αν είχα ένα στόχο ζωής, είναι η λύση του Κυπριακού, κύριε Χαρίδη, και δεν το κρύβω ποτέ, είναι γνωστό. Λοιπόν, όσοι παρακολουθήσαμε από κοντά τα γεγονότα του Γκραν Μοντανά, εγώ θα πω απλώς, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί είναι ένα ιστορικό γεγονός που υπάρχουν διάφορες απόψεις. Πιστεύω ότι ήταν μια ιστορική ευκαιρία για λύση του Κυπριακού. Ο Ζαν Κλοντ το έζησε από κοντά. Θυμάμαι όταν τελείωσαν οι διαδικασίες και είχε μιλήσει και με τον Κουτέρες, που ήταν και φίλοι, γιατί είχαν συνυπάρξει πρωθυπουργοί δύο ευρωπαϊκών κρατών. Ο Κουτέρες στην Πορτογαλία και ο Ζαν Κλοντ στο Λουξεμβούργο. Και ήταν και φίλοι επίσης πολύ. Και γι' αυτό και ο Κουτέρες ενεπλάγει τόσο πολύ στο Κυπριακό. Το βράδυ εκείνο συναντηθήκαμε μετά από λίγες μέρες και σας λέω ότι καθόμαστε και έβλεπε ο ένας τον άλλον επί μία ώρα και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
Λοιπόν, μιλάμε με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ολοκληρώνεται σήμερα η έκθεση, η Ποσειδόνια, στη οποία είναι υπό την αιγίδα σας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι διάβασα κάπου ότι ήταν πολύ η ζήτηση για εκθεσιακό χώρο, έφτασε, συμμετείχαν μάλλον πάνω από 2.000 εταιρείες.
Κύριε Μιχαλίδη, είμαι εντυπωσιασμένος και το λέω με την ακριβή έννοια του όρου και των λέξεων. Και είμαι πολύ περήφανος ως Έλληνας που στην Ελλάδα, στο Μετροπόλιταν Έξπο, εδώ δίπλα στο αεροδρόμιο, η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να κάνει μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις ναυτιλιακές του κόσμου, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα events για την, για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα. Είχαμε 40.000 συμμετέχοντες. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Δηλαδή, αυτές τις μέρες μου έλεγαν ταξιτζίδες και ξενοδοχεία ότι δεν βρίσκεις τίποτα στην Αθήνα. Δηλαδή, είναι τόσος πολύς ο κόσμος που ήρθε, που μαζί με τους παραδοσιακούς τουρίστες, ας πούμε έτσι, δεν βρίσκεις κάπου να μείνεις. Λοιπόν, γιατί. Το έζησα από κοντά όλες αυτές τις μέρες.
Πρώτη φορά.
Δεν θυμάμαι και πόσους είδα υπουργούς, πόσες ομιλίες έκανα, πόσες παρεμβάσεις, πόσες συνεντεύξεις έδωσα. Λοιπόν, σας λέω ότι δεν ήταν απλώς μία έκθεση στην οποία είχαμε deals μεταξύ διαφόρων παραγόντων της ναυτιλίας. Καταρχήν ήταν όλη η παγκόσμια ναυτιλία εδώ. Όλα όσα αφορούν την ναυτιλία. Από τους πλειοκτήτες μέχρι τους τελευταίους επιχειρηματίες οι οποίοι φτιάχνουν μικρά πράγματα για τα καράβια, για τα γιότς, για όλα αυτά. Ήταν σας λέω εντυπωσιακό για κάποιους που το ζούσε. Όταν πήγαινες μέσα στην έκθεση δεν μπορούσε να περπατήσεις. Τόσες πολλές ήταν ο κόσμος, αλλά έβλεπες ότι δεν μείναν μόνο στα deals. Όπως είπα και χθες σε μία μου συνέντευξη, ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν περίπου ένα brainstorming σε ό,τι αφορά το μέλλον της ναυτιλίας. σε ό,τι αφορά το πράσινο μέλλον της ναυτιλίας, σε ό,τι αφορά όλα τα θέματα που αφορούν την ναυτιλία. Αντιλαμβάνεστε, με μια τέτοια επιτυχία των Ποσειδονίων φέτος, είναι κάτι που δημιουργεί ένα φοβερό προηγούμενο για μας, δηλαδή δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει ως επιτυχία αυτό το γεγονός, το παγκόσμιο γεγονός, αλλά εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Το Υπουργείο, όπως σωστά είπετε, ήταν υπό την αιγίδα του, αλλά ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν ψυχή για να γίνει αυτό το γεγονός τόσο σημαντικό.
Και μιλάμε για μια ναυτιλία όπου ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος με 5.543 πλοία, υπάρχει ακριβής αριθμός τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο όλο και παρουσιάζει και σταθερή ανάπτυξη. Αυτό τι σημασία έχει?
Κύριε Μιχαλίδη, έχουμε το 61% του ευρωπαϊκού στόλου. Το αντιληφθείτε. 61% του ευρωπαϊκού στόλου. Λοιπόν, η Ελλάδα στα θέματα πλειοκτησίας είναι πάρα πολύ δυνατή. Γι' αυτό είπα και κάπου ότι πολλές φορές, ακόμα και ως επίτροπος, που είχα ένα σημαντικό ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα και στα παγκόσμια ως ανθρωπιστικής βοήθειας και crisis management, δεν ένιωσα ποτέ τόσο δυνατός σε διαπραγμάτευση όσο νιώθω τώρα ως υπουργός της ελληνικής ναυτιλίας.
Αλήθεια.
Είναι τόσο σημαντικό. Λοιπόν, αυτό όμως που θα έλεγα δεν είναι μόνο η πλειοκτησία. Όλες αυτές οι ναυτιλιακές εταιρείες στον Πειραιά και αλλού είναι τόσο καλές και τόσο ψηλά, έχουν τόσο ψηλό επίπεδο που θεωρώ ότι όσο προωθούμε το τι συμβαίνει στον Πειραιά και έχουμε ένα μεγάλο project για ένα maritime cluster εδώ στον Πειραιά που θα πάρουμε και ευρωπαϊκά λεφτά και έχουμε να μην αναλύσουμε, μπούμε σε λεπτομέρειες, θεωρώ ότι παρόλο που φτάσαμε τόσο ψηλά, είμαστε στην πρώτη θέση, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για να πάμε πιο ψηλά. Είναι στο DNA του Έλληνα η θάλασσα, η ναυτιλία, η πλειοκτησία, είναι τόσο ανθεκτική η ελληνική ναυτιλία που πέρασε τόσες δυσκολίες και τώρα μιλάμε φοβερές γεωπολιτικές αλλαγές, κρίση, πανδημία, και όμως αντί να υποχωρήσει, σιγά σιγά ανεβαίνει κι άλλο. Και το έζησα, για να κλείσω αυτή την παρένθεση, με την ελληνική ναυτιλία ως ηγέτιδα του ναυτιλιακού κόσμου, όταν καταφέραμε να έρθουμε και πρώτοι στις εκλογές στην κατηγορία Α του IMO, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
Τι σημαίνει αυτό?
Το να έρθεις πρώτος και να σε ψηφίσουν όλες οι χώρες του κόσμου. Γιατί είναι όπως μπήκαμε τώρα, και είναι άλλη μεγάλη επιτυχία ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό, θα το συζητήσουμε.
Πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτή, αλλά και στον IMO, παρόλες τις γεωπολιτικές αλλαγές που υπήρξαν και είχαμε προβλήματα, να μην λέω ονόματα χωρών, εντούτοις πάλι καταφέραμε και ήρθαμε πρώτοι. Τρεις μέρες θυμάμαι τότε με την ομάδα μου, πήγαμε στο Λονδίνο και κάναμε πολλές συναντήσεις και δείχνει τη σημασία, την αξία και την επιρροή της ελληνικής ναυτιλίας στα παγκόσμια ναυτιλιακά δρόμενα.
Όταν λέμε πρώτη σε όλο τον κόσμο η ελληνόκτητη ναυτιλία μας, λέμε ότι τα πλοία είναι με ελληνική σημαία.
Όχι. Όχι. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι πλοία που βρίσκονται και σε άλλες σημαίες για τους γνωστούς λόγους. Θεωρώ ότι ένας από τους στόχους μου ως υπουργός ναυτιλίας είναι πώς θα ανεβάσω περισσότερο τον αριθμό των πλοίων υπό ελληνική σημαία. Ήδη αρχίσαμε.
Έχουμε και έλλειμμα προσωπικού ελληνικού. Δεν πάνε πλέον στα πλοία.
Γι' αυτό και δεν ξέρω αν το ακούσατε, έχουμε κηρύξει το 2024-2025 ως έτη ναυτικής εκπαίδευσης. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, έλλειμμα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο σε ό,τι αφορά τους ναυτικούς. Αλλά εμείς εδώ το επί ακόμη περισσότερο, ως η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο, να προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε ελκυστικό το ναυτικό επάγγελμα. Είναι μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε να έρθω μια φορά να κουβεντιάσουμε μετά τη ναυτική εκπαίδευση. Θα σου πω μόνο απλώς κάτι επιγραμματικά. Δεν έχουμε. Οι νέοι μας ναυτικοί δεν είναι από την Κάλυμνο, δεν είναι από τα νησιά. Είναι από την Πτολεμαϊδα, είναι από τα Γρεβενά, είναι από τη Δράμα, είναι από την Ήπειρο. Για να καταλάβεις. Λοιπόν, που σημαίνει άλλαξε το πώς σκέφτεται ο νέος άνθρωπος και γιατί πηγαίνει ναυτικός. Θέλουμε πολλή δουλειά. Πρέπει, έλεγα και χθες πάλι σε μια συνέντευξη, εγώ βλέπω τον πιλότο.
Προτιμούν άλλα επαγγέλματα. Είναι
ο τουρισμός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό που λένε κάποιοι, ξέρεις, μα αμείβονται τόσο καλά στα καράβια γιατί δεν πάνε. Είναι πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα. Και ένα από ένας παράγοντας που δεν το λαμβάνουμε υπόψη είναι αυτό που λέμε το στάτους του επαγγέλματος. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, μπαίνεις σε ένα αεροδρόμιο και βλέπεις τον πιλότο που πάει να ετοιμαστεί για να πάρει το αεροπλάνο και όλο το αεροδρόμιο γυρνάει και κοιτάει τον πιλότο με ένα δέος.
Mm-hmm.
Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα στον πλοίαρχο, στον καπετάνιο. Πρέπει να ξαναφέρουμε αυτή την αίσθηση και αυτή τη γοητεία αυτού του επαγγέλματος σε αυτό το επίπεδο για να κάνουμε τους νέους μας να θέλουν να γίνουν αυτοί.
Πώς θα το κάνετε, πώς σκέφτεστε?
Είναι μεγάλη δουλειά. Είναι. Ξεκινήσαμε τον διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους, συνδικάτα, εφοπλιστές, όλα. Δεν είναι εύκολο. Έχω συμμετάσχει σε 2-3 διεθνή φόρα για αυτό το πράγμα. Είναι παγκόσμια συζήτηση. Χρειάζεται να το δούμε με επιστημονικό τρόπο, να μην κάνουμε αναλύσεις του ποταριού, για να βρούμε τις λύσεις.
Ρεαλιστικά, στην πράσινη μετάβαση πώς θα πάμε όσον αφορά την ναυτιλία?
Κύριε Μιχαλή, η πράσινη μετάβαση, υπάρχει αμφιβολία ότι είναι κοστοβόρα. Είναι το στίχημα της ναυτιλίας. Εγώ επαναλαμβάνω ότι με την πρωτοποριακή της αντίληψη η ελληνική ναυτιλία ήδη πρωτοπορεί. Σας λέω ότι χθες που είχαμε ένα event με την Νότια Κορέα, εκεί καταγράφηκε ότι ήδη μόνο στην Κορέα χτίζονται πάνω από 200 πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας. Ήδη. Τώρα που μιλάμε. Αντιλαμβάνεστε πόσα χτίζονται στην Κίνα, στην Ιαπωνία και αλλού. Λοιπόν, θεωρώ ότι ήδη η ελληνική ναυτιλία με την πρωτοποριακή της σκέψη, το ότι είναι έτοιμη να πάρει τα λελογισμένα ρίσκα, και εδώ πρωτοπορεί. Και τι κάνει? Κάνει την πρόκληση ευκαιρία. Αυτά στην Ποντοπόρο ναυτιλία, που εκεί πιστεύω ότι και πάλι θα αναδειχθεί, και μου το έλεγαν ακόμη και οι Νορβηγοί που είναι πολύ προχωρημένοι και αυτοί στο Όσλο, πόσο πιστεύουν στον Έλληνα πλειοκτήτη. Το πρόβλημα μας είναι η ακτοπλοεία για να κάνουμε την πράσινη μετάβαση. Η ακτοπλοεία δηλαδή η γραμμή μας στο Αιγαίο, στο Ιόνιο. Εκεί υπάρχει θέμα. Και γι' αυτό από την αρχή που αναλάβαμε στο Υπουργείο είδαμε το μεγάλο πρόβλημα ότι οι Έλληνες ακτοπλόοι δεν μπορούν να κάνουν την πράσινη μετάβαση μόνοι τους. Πρέπει να έχουν τη συνδρομή του κράτους. Το κράτος δεν είχε λεφτά, έτσι απλά να τα πούμε, και κατέληξα σε αυτό που ήξερα και καλά, τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους. Να λέμε τις αλήθειες. Λοιπόν, έχουμε καταφέρει.
Να σας έχουμε υπόψη να θέλουμε τίποτα για το ραδιόφωνο.
Κάποιος είπε ότι ο Στυλιανής μπορεί να είναι τους καλύτερους επέντες στα ευρωπαϊκά. Ελπίζω να μην μου βγει αυτή η ρετσινιά.
Καλό είναι αυτό.
Όχι. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε. Έχουμε ήδη πάρει ένα πολύ καλό project, 80 εκατομμύρια ως pilot, πιλωτικό πρόγραμμα για τα θέματα των άγωνων γραμμών, να πρασινίσουμε τα πλοία των άγωνων γραμμών, σε συνεργασία, το οποίο μάλιστα θα γίνει με την επιλογή των ΣΔΙΤ, συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, να μην πούμε σε λεπτομέρειες. Έχουμε και ήταν και μια δέσμευσή μας του Ocean Conference, γύρω στα 600 εκατομμύρια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Θοδωρίδο Σκυλακάκη, για να στήσουμε λιμενικές υποδομές. Γιατί αν τα πλοία είναι πράσινα και δεν υπάρχει υποδομή για να.
Πάει περίπατο.
Ναι. Λοιπόν, και σε μια κατάσταση πραγμάτων που ακόμη είναι ασαφής. Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος ακριβώς. Υπάρχει ακόμα και επιστημονική ασάφεια σε ό,τι αφορά αυτό. Θα είναι η μεθανόλη, θα είναι το πράσινο υδρογόνο, θα είναι η αμμονία. Τι από αυτό όλα θα είναι? Καταλαβαίνεις ότι αυτές οι υποδομές θα πρέπει να χτιστούν.
Μιλάμε με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Η ώρα τώρα είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Ένα τελευταίο για να μην μας φάει ναυτιλία όλη την εκπομπή, γιατί έχουμε και ευρωεκλογές, κύριε.
Είμαι όμως Υπουργός Ναυτιλίας.
Ναι, αλλά οπωσδήποτε. Καταρχάς, υπάρχει κίνδυνος στα εμπορικά μας πλοία, οι Χούθοι χτυπούν ακόμα?
Κοιτάξτε, ήταν μια μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για τη Δύση, αλλά παγκόσμια πρόκληση, το πώς οι επιθέσεις των Χούτι στην Ερυθρέα Θάλασσα δεν θα επηρέαζαν άρδιν την διεθνή ναυτιλία, το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή οικονομία.
Βέβαια.
Λοιπόν, δεν ήταν εύκολο στόχος, ειδικά με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Αντιλαμβάνεστε, άνθρωποι που διαθέτουν ακόμα και βαλιστικούς πυράβλους. Τις πήραν από το Ιράν. Εκεί έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, συμμετέχει και στο λεγόμενο Prosperity Guardian, το οποίο είναι η συμμαχία που ξεκίνησε από τους Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο, συμμετείχαμε και εκεί, αλλά πρωταγωνιστούμε κυρίως στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στις Ασπίδες, όπου τα headquarters των Ασπίδων είναι στη Λάρισα. Και έχουμε στείλει και τη φραγάτα, η οποία τώρα αλλάζει.
Το αρχηγείο, έτσι.
Το αρχηγείο, okay. Το αρχηγείο. Λοιπόν, τι έγινε εκεί? Υπήρξαν μεγάλες προσπάθειες από τους Χούτης, ουσιαστικά για να ανατρέψουν πλήρως τη διεθνή ναυτιλία. Mm-hmm. Έχουν επηρεάσει πάρα πολλές πλοία πηγαίνουν από την Νότια Αφρική τώρα, που σημαίνει δημιουργεί ένα θέμα πληθωριστικών πιέσεων στη διεθνή οικονομία, αλλά δεν έχουν καταφέρει το βασικό του στόχο. Ουσιαστικά να σταματήσουν την ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Σουέζ. Αυτό δεν το έχουν καταφέρει. Γιατί δεν το έχουν καταφέρει? Και πιστεύω πρέπει να καταγραφεί για να δούμε ότι όταν είναι αποφασισμένη και αποφασιστική η Δύση με τις συμμαχίες της, όλοι μαζί καταφέρνει ακριβώς να σταματήσει αυτό που είναι εναντίον της ελευθερίας εν γέννη, της ελευθερίας στην ναυσιπλοεία, της ελευθερίας του διεθνές εμπόριου. Είχε στηθεί ένα πολύ καλό safety net, συγγνώμη που πετάω,
δίχτυα ασφαλείας,
εναντίον των βαλιστικών πυράβλων, με δορυφορικά συστήματα και όλα αυτά, και ουσιαστικά κανείς βαλιστικός πυράβλος δεν επηρεάσει. Εκείνο που έγινε με μικρά πυραυλάκια τύπου RPG, από μικρά βαρκάκια, χτύπησαν κάποια πλοία, αλλά φαντάζεστε ότι δεν έχουμε ούτε ένα νεκρό, κάποιο τραυματία. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία που στην αρχή φοβηθήκαμε ότι θα ανέτρεπε τα πάντα, εξαιτίας του ότι υπήρχε αποφασιστική στάση, κατέληξε να είναι ένα μικρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες ζωές των ναυτικών μας. Αυτό είναι το κύριο για μένα. Αλλά όχι τόσο μεγάλο πρόβλημα ακόμα και για τη διεθνή ναυτιλία.
Ωραία. Επειδή μιλάμε τώρα με άνθρωπο ο οποίος υπήρξε και επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊστής από την κορυφή μέχρι τα νύχια, μεθαύριο πηγαίνουμε σε εκλογές. Εκείνο που με τρόμαξε λίγο σήμερα ήταν μια καινούρια δημοσκόπηση που δείχνει ότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι. Η αποχή, αυτή που δεν πρόκειται να πάνε, είναι 50+. Μπήκε το 6 μπροστά τώρα. Αυτό δεν νομίζω είναι καλό νέο.
Σίγουρα. Δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τον μέσο πολίτη στην Ευρώπη ότι οι ευρωεκλογές είναι τόσο σημαντικές για τη δική του καθημερινότητα.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα λέτε?
Όχι, πανευρωπαϊκά. Όχι,
πανευρωπαϊκά.
Υπάρχει ένα θέμα πανευρωπαϊκά. Γι' αυτό και η αποχή πανευρωπαϊκά είναι ψηλή. Είναι πιο ψηλή, εν πάση περιπτώσει, από τις εθνικές εκλογές. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Δεν θα συμβεί ποτέ το αντίθετο. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται την τοπική διάσταση των προβλημάτων του. Είναι γνωστό.
Το πολίτικο σήμα γράφει ότι αυτοί που έχουν αποφασίσει να μην πάνε, οι περισσότεροι από αυτούς είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι. Ήταν πάντα ένα ερωτηματικό αυτό. Άλλες δημοσκοπήσεις έλεγαν αυτό που λέει το πολίτικο, άλλες δημοσκοπήσεις έλεγαν άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε. Η ουσία είναι ότι χρειάζεται να επαναφέρουμε τη συζήτηση. Τώρα δεν τα καταφέραμε. Τουλάχιστον στις επόμενες ευρωεκλογές πρέπει στις Βρυξέλλες και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να γίνει συστηματικά μια προσπάθεια για να αντιληφθεί ο πολίτης, ο Έλληνας, ο Ισπανός, ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Σουηδός, ότι ή στο Ευρωκοινοβούλιο ή στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο που παίρνουν οι επιφάσεις, επηρεάζουν την καθημερινότητα του κατά πολύ. Κύριε Μιχαλίδη, το 75% των νομοθεσιών που περνούν στις ευρωπαϊκές χώρες κατά βάση είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη διαπραγμάτευση γίνεται, ήμουν επίτροπος και τα ξέρω, μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαίων Ευρωβουλευτών και των κρατών μελών για να περάσουν αυτές οι οδηγίες. Σημαίνει είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Από την άλλη, η Ελλάδα μια χώρα που αντίλεχτα έχει ωφεληθεί από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Σας λέω τώρα ότι εάν δεν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά ταμεία, δεν θα μπορούσαμε ούτε να κάνουμε την πράσινη μετάβαση στην ακτοπλοεία, ούτε να δημιουργήσουμε τις σωστές λιμενικές υποδομές και ούτε. Είναι η οικογένειά μας. Έχουμε διαφορές, μπορεί να έχουμε πικρίες κάποια στιγμή. Μπορεί να σας πω και εγώ χίλιες πικρίες που είχα ως επίτροπος. Γιατί συγκρουόμουν με την γραφειοκρατία. Είναι ένα πράγμα να συγκρούεσαι μέσα στα πλαίσια της οικογένειάς σου, με τον αδελφό σου, την αδελφή σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, και είναι άλλο πράγμα να την αντιμετωπίζεις αυτή την οικογένεια ως κάτι ξένο. Είναι διαφορετικό. Και θα πω και μια τελική κουβέντα που τη λέω πάντα. Σίγουρα θέλει ξαναχτίσιμο σε πολλά σημεία η Ευρώπη. Υπάρχουν αγκυλώσεις, υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια, υπάρχουν. Αλλά όταν το σπίτι σου το έχεις, δεν το ρίχνεις, κάνεις μια ανακαίνιση. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δηλαδή, θα αλλάξεις τα παράθυρα, θα αλλάξεις τις πόρτες, θα αλλάξεις την κουζίνα, με στόχο να το βελτιώσεις για να περνάς καλύτερα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι μια μεγάλη, σκληρή διαπραγμάτευση εσωτερική. Έχει προβλήματα, έχει αγκυλώσεις, ακόμα και κάποια θέματα ομοφωνίας. Ο Ζαν Κλοντ στη συνέντευξη είπε ωραία πράγματα. Και γι' αυτό, γιατί τα ξέρει καλά. Είναι ο άνθρωπος που βοήθησε όσο κανείς για τη συνθήκη του Μάστριχτ. Είναι ο άνθρωπος που έφερε τον Μιτεράν και τον Κολ μαζί για να μπορέσει να γίνει η γερμανική ενοποίηση και να κρατηθεί ισορροπία στην Ευρώπη. Έκανε μεγάλες προσπάθειες μετά για το ευρώ. Δηλαδή, άνθρωποι που ξέρουν καλά αντιλαμβάνονται, καταγράφουν τα προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα θα τα λύσουμε εσωτερικά και με αποφασιστικότητα. Θα πω κάτι για τον Πρωθυπουργό μας. Και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι τον ξέρω καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ και χρόνια. Ένας από τους λόγους που είμαι εδώ είναι αυτός. Δεν υπήρχε άλλος λόγος, ούτε καριέρα κάνω πολιτική εδώ, το ξέρετε πολύ καλά. Είναι η πρώτη φορά, το πιστεύω, που η Ελλάδα έχει τέτοια επιρροή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το χαίρομαι διότι όταν πάω να διαπραγματευτώ, ως επέτηση είπαμε πριν, βρίσκω τόση στήριξη εξαιτίας του κύρους του Πρωθυπουργού της Ελλάδας.
Αυτός ο ρόλος του με τον τωρινό Πρωθυπουργό της Πολωνίας που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ρόλος είναι ακριβώς? Συζητιόταν ότι θα μπορούσε να ήταν και ο επόμενος.
Κοιτάξτε, ο Ντόναλντ Τούσκ, ναι, είναι και αυτός ένας ανάλογης μεγάλης βαρύτητας πολιτικός, όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ευρώπη. Ήταν, όταν ήμουν εγώ, είμαστε και φίλοι, ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Ναι.
Ήταν ο άνθρωπος που ξαναέφερε την Πολωνία στην ευρωπαϊκή γραμμή.
Γιατί μπορεί να γλιστρούσε και αυτή στον όμιλο τον Όρμπαν.
Τον Όρμπαν και όλα αυτά. Ξαναέφερε. Έχει μεγάλη επιρροή και στη χώρα του, λαϊκή στήριξη. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό Ευρωπαίο ηγέτη με παγκόσμια εμβέλεια. Και οι δύο, Ντόναλντ Τούσκ και Κυριάκος Μητσοτάκης, τώρα είναι ουσιαστικά οι πυλώνες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που στηρίζουν τώρα και την Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν ως υποψήφια πρόεδρο για την επόμενη επιτροπή. Mm-hmm. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τα συστημικά κόμματα είναι το μόνο που θα έχει τις λιγότερες απώλειες, μπορεί να μην έχει και απώλειες σε έδρες. Τα άλλα δύο κόμματα, οι Σοσιαλιστές και οι Renew Φιλελεύθεροι, θα έχουν πιο μεγάλες απώλειες. Που αντιλαμβάνεστε ότι η συμπαγής φιλοευρωπαϊκή ομάδα που χρειάζεται για να προχωρήσει το γαλλογερμανικό άξονα και διάφορες άλλους πυλώνες άξονες ευρωπαϊκής ενοποίησης θα βασιστεί στους Ντόναλντ Τούσκ και Κυριάκο Μητσοτάκη.
Εσείς, επειδή θητεύσατε πολύ καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ένα επίπεδο που ήσασταν κυριολεκτικά μέσα στα πράγματα, εκεί που λαμβάνονταν αποφάσεις, ζήσατε και όλο το πεδίο, εννοώ τους ευρωβουλευτές που ήταν εκεί, και δικούς μας και από την Κύπρο και από όλα τα άλλα κράτη. Υπάρχει η αίσθηση σε πολλούς ανθρώπους ότι δεν στέλνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει εκεί. Δηλαδή, κυριαρχούν οι αναγνωρίσιμοι, εκείνοι που είναι λίγο πιο διάσημοι από όλους τους άλλους. Έχουμε και στην ιδιαίτερη πατρίδα σας ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι να το παίρνει και κανείς πολύ στην πλάκα. Είναι ένα νέο παιδί 24 ετών, είναι influencer με εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok. Φιδίας Παναγιώτου λέγεται, του δίνουν κοντά στο 8% ποσοστό και δηλώνει ευθασώς αυτό το παιδί ότι εγώ δεν ξέρω τίποτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δυνατόν να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση οποιοδήποτε που δεν ξέρει τίποτα? Και δεν είναι μόνο φιδίας, μπορεί να είναι και αρκετοί ακόμα.
Διετέλεσα επίτροπος και ευρωβουλευτής. Έστω και πριν γίνω επίτροπος, ήμουν για λίγους μήνες ευρωβουλευτής και μάλιστα ήμουν σε πολύ κρίσιμες επιτροπές, κύριε Μιχαηλίδη. Θεωρώ ότι πρέπει να στέλνουμε τους καλύτερους μας στην Ευρωβουλή.
Να υπάρχει δηλαδή ένας συνδυασμός λίστας και επιλογής από τον κόσμο.
Προσωπικά θα έλεγα ναι, ότι θα ήταν καλύτερο αυτό το σύστημα. Εντάξει, δεν έχω ιδιαίτερο λόγω τα δικά μου, οι δικές μου προτάσεις.
Μα αν δει κάποιος τις λίστες που είχαμε παλιά, ήτανε καθηγητές, ήτανε...
Θέλουμε ανθρώπους που ξέρουν τα ευρωπαϊκά, που ξέρουν πώς να κάνουν εσωτερική διαπραγμάτευση, θα πρέπει να έχουν επιρροές μέσα στα ευρωπαϊκά τους τα κόμματα, θα πρέπει να ανεβαίνουν στο βήμα στην κάθε επιτροπή πολλές συνεδριάσεις που γίνονται, θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε ανθρώπους που θα υπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αλλά όχι με τη λογική της σύγκρουσης, αλλά με τη λογική της σύγκλησης των συμφερόντων. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος διαπραγμάτευσης. Είναι ένας χώρος, αυτό που λέμε, win-win. Mm-hmm. Και τι πρέπει να κάνει ο Ευρωβουλευτής, ο Επίτροπος, όποιος συμμετέχει στα ευρωπαϊκά δρόμενα, για να εξυπηρετήσει το συμφέρον της χώρας του, το ελληνικό συμφέρον στην περίπτωσή μας, θα πρέπει να κάνει εκείνες τις συγκλήσεις που να μην καταλήγουν σε ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Πολλές φορές είναι το πρόβλημα της Ευρώπης αυτό, ότι καταλήγουν να αποφάσει σε ελάχιστο κοινό παρονομαστή και ουσιαστικά δεν είναι τίποτα. Αυτό που θέλουμε είναι τη σύγκληση στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον που θα προέρχεται από τη σύγκληση των εθνικών συμφερόντων. Mm-hmm. Εκεί χρειάζεσαι πολύ καλούς διαπραγματευτές, οι οποίοι θα έχουν κύρος ως άτομα, ως παρουσία, ως γνώση, ως ξένες γλώσσες.
Το ένα ταυτοτικό πρόβλημα τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό το ρεύμα προς την άκρα δεξιά, προς την ξενοφοβία, και ο πρώτος διδάξας είναι οπωσδήποτε ο Όρμπαν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, το να ακολουθεί ακόμα και αγρότες, μου έλεγε ένας φίλος μου που ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή, δημοσιογράφος είναι ότι ακόμα και οι γεωργοί και οι κτηματοτρόφοι, επειδή υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση και επειδή βλέπουν ότι με τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν βοηθούνται αρκετά, έχουν αρχίσει και στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις.
Όποιος υποτιμήσει το γεγονός μιας ακροδεξιάς τροφής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τις πλήστες θα έλεγα, νομίζω θα είναι όντως οχτός πραγματικότητας, κύριε Μιχάλη. Είναι ένα θέμα. Πιστεύω ότι ξεκίνησε με το μεταναστευτικό.
Ναι.
Έχω διαχειριστεί πτυχές του μεταναστευτικού ως πρώην επίτροπος στην Τουρκία, στην Αφρική, στην Ασία. Είναι μια μεγάλη συζήτηση το μεταναστευτικό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό.
Βάλτε μικρή παρένθεση. Εμάς έχει ομαλοποιηθεί. Δεν έχουμε, νομίζω, πολλές...
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μετά που έχουμε το νέο κλίμα με την Τουρκία και κάναμε νέες συμφωνίες και εγώ και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Κερίδης, βλέπετε ότι οι ροές από τον Εύρο είναι περίπου μηδενικές και οι ροές στα νησιά που είναι πιο δύσκολη η διαχείριση του πράγματος έχουν μειωθεί τόσο πολύ. Mm-hmm. Όταν ανέλαβα εγώ τον Σεπτέμβρη του 23, είχαμε κοντά στις 2.000 τη μέρα. Τώρα υπάρχουν μέρες που είναι μηδενικές ή είναι 30-40 άτομα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει πολλή δουλειά σε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Λοιπόν, επιστρέφοντας στο γενικό θέμα του μεταναστευτικού. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού στην Ευρώπη, η οποία δεν θεωρώ ότι είναι ακροδεξιών απόψεων. Έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους, ακόμα και στη Βουδαπέστη, όταν ήμουν επίτροπος, και έλεγαν συνεχώς ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα ταυτότητας. Μήπως θα αλλάξει η ταυτότητα της Ευρώπης με...
Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην ακροδεξιά ρητορική να κάνει την Ευρώπη ένα φρούριο αποκλεισμένο, αλλά πρέπει να βρούμε το σωστό balance. Θεωρώ ότι η τελευταία επιτυχία της Ευρώπης να δημιουργήσει τη νέα μεταναστευτική πολιτική, δεν λέω ότι φτάσαμε στο τέλειο αποτέλεσμα, ήταν ένα βήμα. Αυτή η νέα επιτροπή που θα προκύψει τώρα τον Νοέμβριο, θα πρέπει να ασχοληθεί ειδικά με αυτό. Εγώ σας ομολογώ, και επειδή το έχω ζήσει επί του πεδίου το πράγμα, the ground που λέμε, θεωρώ μια μεγάλη πολιτική στόχευση θα είναι αυτό που λέμε το νέο partnership μεταξύ Ευρώπης Αφρικής. Πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι και οικονομικά θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Κύριε Μιχαλίδη, η Νιγηρία σήμερα έχει 180 εκατομμύρια. Μέχρι το 2050 θα φτάσει γύρω στα 500 εκατομμύρια. Δηλαδή η Νιγηρία από μόνη της θα είναι μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πράγμα που είναι δίπλα μας δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους. Εγώ έλεγα, σας λέω και ως επίτροπος, ότι πρέπει η αναπτυξιακή βοήθεια με την ανθρωπιστική βοήθεια να γίνουν ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο και η Ευρώπη να αποφασίσει να κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις στην Αφρική. Ακριβώς πρώτα-πρώτα για να έχει μια εσωτερική αγορά εκπληκτική, αλλά για να λύσει και πολλά προβλήματα του μεταναστευτικού. Να βρει δουλειές ο κόσμος εκεί. Να μην σηκώνεται να φύγει ο Αφρικανός να φτάσει στην Ευρώπη για ένα καλύτερο μέλλον.
Με τους εφοπλιστές, πάω τώρα στο δικό σας πάλι. Πώς τα πάτε εσείς πριν αναλάβετε αυτό το πόστο? Δεν φαντάζομαι να είχατε άμεσες σχέσεις.
Όχι, δεν είχα εφοπλιστικό κόσμο.
Το ένα παρακλάδι της ερώτησης μου είναι αυτό, και πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι όντας στην κυβέρνηση έχετε έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι εφοπλιστής?
Κοιτάξτε, δεν είχα σχέση με τον εφοπλιστικό κόσμο. Με εντυπωσιάζει η δυναμικότητά του, η δυνατότητα προσαρμογής που έχει, και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα εδώ και 60-70 χρόνια έχει μια συνεχή άνοδο σε ό,τι αφορά τα εφοπλιστικά θέματα παγκοσμίως. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ένωση Εφοπλιστών. Είμαστε σε καθημερινή επαφή για να προασπίσουμε τα συμφέροντα της ελληνικής ναυσιπλοείας, της ελληνικής ναυτιλίας, συζητήσεις που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα του ETS, για τα θέματα που αφορούν τις αποφάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Παίρνονται μεγάλες αποφάσεις και δεν μπορεί αυτές οι αποφάσεις να μην είναι σε επίπεδο παγκόσμιο. Διότι αν είναι μόνο αποκλειστικά σε επίπεδο Ευρώπης, η Ευρώπη χάνει την ανταγωνιστικότητά της και έχει ήδη προβλήματα ανταγωνιστικό η ευρωπαϊκή οικονομία. Λοιπόν, έχουμε βοηθό την εφοπλιστική κοινότητα. Έχει ανθρώπους συμβούλους που μας βοηθούν και εμάς, και πιστεύω ότι πάμε καλά. Ειδικά με την πρόεδρο, την κυρία Τραυλού, έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι πρέπει το Υπουργείο Ναυτιλίας πάντα να έχει μια τέτοια συνεργασία και με την εφοπλιστική κοινότητα και με την ακτοπλογική κοινότητα και με τους ναυτικούς μας.
Χωρίς να
θέλουν... Η ναυτική μας είναι. Δεν υπάρχει ναυτιλία δίχως ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Μιχαλίδη. Το λέω και στους εφοπλιστές μας. Εκεί είναι η μεγάλη αξία της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Έλληνας πλοίαρχος, ο Έλληνας καπετάνιος, ο Έλληνας μηχανικός. Θυμάμαι, μου είπε κάποιος Φιλανδός που ήρθε μια φορά καπετάνιος με το γιο του στο Αιγαίο και μου λέει: εγώ δεν θα έπαιρνα καράβι στο Αιγαίο. Μόνο ο Έλληνας καπετάνιος σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και με τις μη υποβαθμισμένες λιμπονικές υποδομές μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει σε αυτά τα λιμάνια. Μάλιστα. Να φανταστείς τι εικόνα υπάρχει για τον Έλληνα καπετάνιο.
Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εφοπλιστής, έχετε συναντηθεί και υπό την ιδιότητα αυτή?
Όχι, δεν έγινε καμιά επίσημη συνάντηση. Ήταν μια τυχαία συνάντηση στο χώρο VIP στο αεροδρόμιο, που ήταν μια απλή γνωριμία.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να τελειώσουμε τώρα με ένα κομμάτι που ζητήσατε του Χατζηδάκη, νομίζω. Κομμάτι.
Ναι, είμαι. Θάλασσα... μια μου πλευρά είναι χατζηδακική.
Χατζηδική. Θάλασσα πλατιά. Έτσι. Θάλασσα πλατιά. Διαλέξαμε ότι είσαστε και τη θάλασσα, όμως σας έχω μια έκπληξη. Ποιος ερμηνεύει αυτό το συγκεκριμένο? Το έχουν πει πάρα πολύ.
Ναι, ναι, το έχουν πολύ.
Αλλά
ναι,
θα ακούσετε ποιος τον ερμηνεύει.
Θάλασσα πλατιά, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζες θάλασσα βάδια.
Ο Χάρη Μπελαφόντε, κύριε.
Χάρη Μπελαφόντε.
Και τραγουδάει στα ελληνικά. Ο Μέγας.
Κύριε Μιχαηλίδη, είστε, όλοι το αναγνωρίζουν από τους καλύτερους ραδιοφωνατζίδες στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι το επίπεδο της μουσικής σας συγκρότησης με ξεπερνά. Εγώ νιώθω ζήλια.
Λοιπόν, ας τον ακούσουμε λίγο.
Πετούν στο κύμα πάνω, φτάνουν στην καρδιά, και τα νιάτα μας πέτανε όνειρα τρελά, και υποδιφτερουγίζουν σαν πουλιά. Έχω ένα καημό που με τρώει κλίκα και μελώνει. Έχω ένα καημό, θα δω να στον πω.
Τι ωραίος, τον χάσαμε πέρσι. Θυμάμαι, πηγαίνα στους Δελφούς πέρσι και εκεί άκουσα την είδηση για τον απώλεια του Μπελαφόντε.
Και αυτός μας μεγάλο συγκρίνει.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επίσκεψή σας εδώ και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και θα τα πούμε και στην Κύπρο κάποια φορά. Θέλω να με ξεναγήσετε και λίγο στην πράσινη γραμμή. Εγώ είμαι λίγο έτσι έξω.
Και στα κατεχόμενα.
Και στα κατεχόμενα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σε εσάς για την υπομονή σας και το ενδιαφέρον σας για την εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα. Γεια και χαρά.